Fogar, concretamente no primeiro semestre de ano se repartiron máis de 8.000 menús. No ano 2014 se repartiron 4.400 menús. E actualmente se atende a 61 persoas no xantar no fogar, do que o 51% son mulleres maiores de 65 anos. Por outra banda, a atención no fogar hoxe en día se está atendendo a 300, a máis de 350 persoas. Estes dous programas, o orzamento que teñen para xantar no fogar e para o servicio de atención no fogar, supón máis de 2.300.000 euros cada ano para levar a cabo estes programas, e sempre co afán de traballar con as persoas máis vulnerables e que máis o necesiten.